ลาวเวียดนามตกลงจัดทําหางแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือหอบด้านนับแต่ปี2021หา2030ที่รวมทั้งการรักษาสันติภาพความมั่นคงเสรีภาพในการบินและการเดินเรือในทะเลจีนใต้ซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
โดยอิงตามแถลงการร่วมระหว่างสปป.ลาวกับสส.เวียดนามที่ได้จัดทําขึ้นในโอกาสทานทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการในวันที่1หา3ตุลา2019ตามการเชิญของทานเหวียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีเวียดนามนั้นได้ระบุความสําคัญในตอนหนึ่งว่ารัฐบาลลาวและเวียดนามจะสืบต่อเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่และความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือหอบด้านโดยจะสนับสนุนช่วยเหลือกันในการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติทั้งในขอบ2ฝ่ายและในภาคพื้นก็คือเวทีสากลโดยเฉพาะแมนการสุขอยู่เพื่อให้มีการตกลงเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างหอบด้านในภาคพื้นหรืออาเซปและการตกลงในข้อปฏิบัติว่าด้วยการรักษาสันติภาพความมั่นคงเสรีภาพในการบินและการเดินเรือในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีนให้สําเร็จโดยพื้นฐานให้ได้ในโอกาสกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ในวันที่31ตุลาหา4พฤศจิกายน2019นี้ที่บางกอกประเทศไทยก็คือก่อนที่รัฐบาลเวียดนามจะเป็นประธานของอาเซียนในปี2020นั่นเองพร้อมกันนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองก็ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจร่วมระหว่างกันถึง8ฉบับที่สําคัญก็คือการมอบหมายให้กระทรวงแผนการและการลงทุนของทั้งสองประเทศเพื่อให้ร่วมกันจัดทําหางแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือหอบด้านในระยะใหม่นับจากปี2021หา2030เพื่อใส่แทนแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดลงในปี2020และเพื่อรับประกันว่าการร่วมมือระหว่างลาวเวียดนามจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในทุกด้านอย่างแท้จริงกระทรวงแผนการทั้งสองก็จะร่วมกันจัดทําสัญญาว่าด้วยแผนจัดตั้งปฏิบัติการร่วมมือหอบด้านในช่วงปี2021หา2025อีกด้วยส่วนเอกสารสําคัญอีก6ฉบับที่ทางการลาวเวียดนามได้ลงนามร่วมกันในโอกาสเดียวกันนี้ก็คือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสนองเงินกู้ให้โครงการก่อสร้างเส้นทางเสื่อมต่อจากผู้ทิดเพิงแขวงหลวงพระบางไปเมืองเดียนเบียนดงแขวงเดียนเบียนที่ลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทของเวียดนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือด้านธนาคารปี2019หา2024การวางแผนการร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปี2021หา2030บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานลมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเขื่อนน้ํากง2 3เขื่อนน้ําอีมูลเขื่อนน้ําอ่างและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือพัฒนาการบินพลเรือนที่จะให้การส่งเสริมธุรกิจการบินของบริษัทหุ้นส่วนเดินอากาศเวียดเจ็ตในลาวพร้อมกันนี้ก็มีรายงานว่าบริษัทหวงแองหยาหลายยังจะสืบต่อการลงทุนเพื่อก่อสร้างสนามบินหนองข้างเมืองสำเหนือแขวงหัวพันภายหลังที่เกิดปัญหาซักซ่านับจากปี2014เป็นต้นมาเพราะมีปัญหาด้านเงินทุนที่มีมูลค่าการก่อสร้างรวมเกือบ75ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหากแต่บริษัทเวียดนามก็ยืนยันว่าได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วจึงยังจะลงทุนก่อสร้างต่อไปดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
สนามบินนอกข้างนี้ได้กวดก้าและก็สมทบกับผู้ลงทุนบริษัทของเองย้อนว่าเพิ่นมีปัญหาทางด้านการเงินก็มีความซักซ่าในการจะตั้งปฏิบัติและก็ได้ปรึกษากับฝ่ายบริษัทของเองเพิ่นก็ว่ายังจะสืบต่อเฮ็ดให้สําเร็จปัจจุบันนี้เพิ่นได้เสนอนํากระทรวงโยธาแล้วเกี่ยวกับการนํากฎจักรนําวัตถุเข้ามาก็คือสิสืบต่อในยามแรกนี่แหละ
แต่ยังไงก็ตามการลงทุนของเวียดนามในลาวยังมีทายเอียงลดลงเรื่อยๆซึ่งเห็นได้จากการลงทุนสะสมในมูลค่า 5,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2017ลดลงเหลือเพียง 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019โดยจัดเป็นอันดับที่3รองจากจีนและไทยที่มีการลงทุนในลาวเป็นอันดับที่1และ2ตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA